Na stanici Vltava posloucháte Hanku Malaníkovou a pořad Art Café. Dnes ho věnujeme uměleckému výzkumu. To je taková věc, o které se posledních 20 let docela intenzivně mluví, zejména na akademické půdě, protože se tento typ výzkumu dostává do nějaké konfrontace s tradičními formami. On totiž umělecký výzkum trochu nabourává takovou tradiční evropskou představu, že věda stojí proti umění a objektivita stojí proti subjektivitě, mysl stojí proti tělu a myšlení proti vnímání, že to jsou takové protichůdné elementy. Mně se moc líbilo, jak německý hudební skladatel a režisér a také ředitel Berlínského institutu pro umělecký výzkum Julian Klein popisuje, co to vlastně umělecký výzkum může být. On říká, ne všechno, co je právem nazýváno umělecké, musí být naprosto nevědecké jen proto, že je to umělecké. Pomysleme například na anatomicky přesné umělecké kresby. A stejně jako ne všechno, co je právem nazýváno vědecké, musí být neumělecké jen proto, že je to vědecké. Pomysleme například na umělecky stvárněné anatomické kresby. Umělecký výzkum a vědecká argumentace jsou tak spíše dvě nezávislé dimenze v jednom společném, kulturním a epistemickém prostoru, které se mohou neustále propojovat do nových vztahů. A tady to propojování a ta naděje, která může ze spojení umění a vědy plynout, ta mě zajímá ze všeho nejvíc. A ráda bych vám v následující hodině představila dvě umělkyně a dva projekty, které považuji za inspirativní příklady uměleckého výzkumu. Za chvilku už si budu povídat s tanečnicí a choreografkou Zden Brungot-Svítekovou o tělu země. A po telefonu se spojíme s divadelní režisérkou Marikou Smrekovou, která se zabývá tématem parent-friendly culture, neboli rodičovsky vstřícné kultury. No a čas od času, jak bývá v Art Café zvykem, proložíme naše povídání hudební ukázkou z playlistu Pavla Zelinky. Ten ho sestavil z novinek na nezávislé hudební scéně. Jako první teď zazní single It's a Bitch z nového alba amerického zpěváka a skladatele Johna Granta. Album se jmenuje The Art of the Lie a vychází v červnu. A já už vítám v Art Café spoluzakladatelku uměleckého spolku Ostružina, tanečnici, choreografku a pedagožku Zden Brungot-Svítekovou. Dobrý podvečer.
Podvečer.
Je, tak taky jsem řekla podvečer. Vy jste se v roce 2016 pustila do uměleckého výzkumu, který se nazývá Geology of Being. Vlastně nevím, jak to správně česky přeložit.
Asi by to šlo přeložit jako geologie bytia.
Geologie bytí. No a v tom projektu, o kterém teď budeme nějakou dobu mluvit, se vlastně o zemi uvažuje jako o tom, že uvažuje se o ní tak, že má tělo, hovoří se tam o tělu země. Hmm. Tak já jsem si říkala, od kdy takhle zemi vnímáte, nebo jestli až skrze tenhle projekt a tenhle výzkum jste takhle začala o zemi mluvit? Nebo třeba jaká zkušenost nebo zážitek vás vlastně přivedli k tomuhle způsobu vnímání?
Je to tak, to přemýšlení o zemi, zemeguli jako o těle přišlo až s tímto přemýšlením a s tímto výzkumem. Ako jsem se k tomu dopracovala, někdy, keď se zpětně, alebo aj keď o tom hovorím, že ľudia, ktorí sú zvyknutí chodiť do prírody a von, tak možno k tomu majú bližšie. A ja som mala rodičov, ktorí ma do tej prírody vláčili. Nie, že by sme tam nechodili radi, ale ten mladý človek chce spať.
No jo, od určitého vieku.
Ale paradoxne k tomuto smerovaniu som sa dostala na tanečnej sále, kedy sme tam boli s kolegom Silvánom Siko, a pracovali sme s vibráciami a s osciláciami, kde to jedno telo bolo pasívne, ale zároveň veľmi pozorné. prijímajúce k tým impulzom, ktoré prichádzajú, ale nevykonávalo žiadnu aktivitu, že to bola taká aktívna pasivita. Zatiaľ, čo to druhé telo bolo veľmi aktívne v pohybe, ja mávam rukami teraz, hýbem sa celá.
Je to tak.
A vlastne dorážalo určitým spôsobom, že dochádzalo k stretu tých dvoch tiel a odovzdávali si kinetickú energiu, až to telo, ktoré nebolo v pohybe, vlastne prijímalo, až sa dostalo do pohybu. A je to pomerne živá pamäť, kedy zrazu tam vyvstala, ja tomu hovorím, že to je poetická predstava tektonických dosiek. Nikdy predtým som tektoniku neštudovala, viem, že tektonické dosky existujú, ale proste v tej chvíli sa tam objavilo toto slovné spojenie a nebolo to mentálny obraz alebo takéto premýšľacie, ale preto hovorím, že aj poetické, lebo ten obraz prišiel z tela. Mm-hmm. Prišiel z impulzu telesného. To je možno tiež vec, ktorú som vďaka tomuto si viacej a viacej dokážem ujasňovať, že z ktorých zdrojov tie myšlienky prichádzajú.
Aha, to je vlastne pekný príklad toho, že v iném typu než uměleckém, ani ne výzkumu, ale při jiném typu činnosti, než by byla ta, kterou popisujeme, by ten impuls vlastně nemusel přijít, protože jako to tělo je v tom umění jako zdrojem, nástrojem a zdrojem.
Hej, minimálně v umění, které má to tělo jako tak. Nástroj.
Tak.
I když teda o tom, čo je tělo, sa dá rozprávať rôzne. Aj vlastne objekty, ktoré máme tu v štúdiu, sa dajú vnímať ako telo alebo ako predmet. A tým pádom, hej, teda aj tá zem. A keď som sa potom teda nad tým, že tektonické dosky, čo to je, chcem si o tom niečo naštudovať, aký pohyb robia, čím prechádzajú, ono tie oscilácie. A v seizmike sú veci dosť. A ešte myslím si, že je dôležité povedať, že nie som vedkyňa. Mm-hmm. Lebo sú, teraz čo bol Bazar Festival, tak mali pozvanú Američanku. Žiaľ Bohu, som si nezapamätala jej meno, ale viem, že je, má vyštudovanú morskú biológiu a zároveň je tanečnica, čo je veľmi plynule pozná obidve tieto oblasti. Ja prichádzam naozaj z tanca, že skôr považujem sa za humanitného človeka, aj keď dlhodobo vnímam u seba tendenciu chodiť do vied pre inšpiráciu. Vo Stružine mám aj predstavenie Tanec a fyzika. Tam to možno bolo prvé, kedy som sa pristihla pri tom, že svoj voľný čas trávim panelovými diskusiami o kvantovej fyzike. A bolo to fascinujúce vlastne vidieť a počuť vedcov, ako rozprávajú o tej svojej doméne, ako si vymieňajú názory, ako sa si tvrdia, že ne, počkaj, tak to není, ako to vlastne myslíš. Hej, bolo to veľmi inšpiratívne.
Ale tady někde v tom bodu si já představuju, že se z uměleckého projektu vlastně může stát výzkum. Tam, kde člověku nestačí ten materiál jenom objevit a nějak ho zpracovat pro jeviště, ale kde ho najednou popadne touha se o tom něco víc dozvědět a začít studovat geologii.
Ano, to se mně stalo. No, protože totiž to jsem přišla na to, že o tom nevím, alebo teda respektíve viem o tom veľmi málo. A navyše sme mali hneď na začiatku popud ísť k vedcom, ľuďom, ktorí sa tým naozaj zaoberajú. A až vlastne spätne teraz si uvedomujem, že je dôležité, keď chceme s tými ľuďmi rozprávať, tak mať naštudovaný ich slovník, pretože rovnako ako my, umelci, sme niekde hlboko ponorení v problematike, tak aj oni sú ponorení v problematike a rýchlejšie nájdeme dialog, alebo teda rozhovor, čo ma zaujíma, čo chcem vedieť, a zároveň uvedomujem si, že je pre mňa veľmi dôležité, aby to bolo prínosné aj pre tú druhú stranu, keď sa s nimi rozprávam. Hej, takže som sa pustila do čítania vedeckej literatúry, ktorá na prvý pohľad bola proste španielská dedina, lebo je to, geológovia majú taký vtip, že keď prídu, alebo aspoň počula som to od geológa, že keď prídu na školu, tak si naštudujú slovník cudzích slov. Ale zároveň som si uvedomila, že ten jazyk, ktorý používajú, je používaný v určitom kontexte, ale v inom kontexte môže znamenať niečo úplne iné. Takže to mi príde, že je taká ďalšia rovina toho výskumu, dívať sa na to, ako funguje jazyk v rôznych kontextoch a zároveň spôsob práce, ktorým robím, to slovo je tam dôležité. Že málo kedy... No je to otázne. Je to slovo je dôležité ako návod vytvoriť nejakú situáciu, dať predstavu, nasmerovať tanečníka alebo diváka a pozvať ho.
A dalo by se teda v téhle fázi výzkumu mluvit o tom, že ten jazyk, kterým mluví geologie, funguje jako inspirace zpátky do toho tance?
Pre mňa áno. Pre mňa áno. Je tam veľa pohybových slovies, ktoré nabádajú k pohybu pri tej tektonike, keď som si to, čo som stihla z toho vydestilovať, tak je tam vlastne tlak, ťah, prasknutie. Vlastne je tam hrozne veľa pohybových slovies. Čo tam je? Tlak, padať, skladať. V angličtine bolo také skvelé slovo, že to poise. A to je, popisuje to moment, kedy ten kameň, ktorý je ponorený v hĺbke a má tam určité podmienky, je na ne zvyknutý, sa zrazu dostane na povrch a zostane chvíľu taký, že čo budem robiť? Že vlastne je to ako keby nejaký až emočný alebo afektívny stav, ktorý, alebo dá sa to vlastne preniesť. Hej, pre mňa sú to také poetické inšpirácie k tomu, k nabádaniu k pohybu.
No pojďme ještě pokračovat v té genezi dál. Takže jste se pustila do studia geologie a jak se pak formovaly další fáze nebo kroky toho výzkumu?
Tak ta prvá fáza byla, volali jsme to hazard zone.
Hazardní zóny.
Ano, hazardné zóny. Môže sa to, hej, dá sa to vnímať rôzne ako hazardné hry a tak ďalej, ale je to vlastne risk niekde. Sylván s tým názvom prišiel, keď bol v Patagónii sa pozrieť a tam sú oblasti, kde je napísané hazard zone, čo znamená pre ľudí, že je riziko tam ísť, pretože sa im môže niečo stať. V našich končinách tie hazardy sú napríklad zosuvy, alebo možno to by ma možno opravili tí, čo s tým skutočne pracujú, trebárs územia, ktoré sú toxické, alebo je to tam nejak zamorené. A pri tejto hazard zone vnímam to viac ako pohybový výskum, kedy sme zisťovali, alebo ja som vlastne zisťovala, pretože to bol jeden taký začiatok choreografického výskumu alebo pohybového výskumu, čo z toho ma zaujíma, ako ma to zaujíma. A zároveň tam boli... Chodili do prírody a zisťovať, jak vlastne to telo v tej prírode vie existovať, ako ho stavať vedľa tých prírodných prvkov.
No a v které fázi přišla ta rezidence v západním Grónsku, která mě teda, já jsem z ní viděla nějaké fotografie a moc by mě zajímalo, jak ten dvouměsíční pobyt vlastně ovlivnil ten výzkum a vy jste tam byli spolu s tanečnicí Jankou Ryšlavou. Jak jste tam pracovali?
Já jsem se do Grónska hlásila, to byl těž poměrně dlhotrvající proces, pretože do Grónska som sa hlásila vo fáze, keď vznikal tentokrát inscenácia, vznikala tektoparty, performatívna prechádzka v krajine a s krajinou. A takže som tam chcela ísť a pracovať na tom formáte. Trvalo to asi 2 roky od momentu, kedy som tam poslala prihlášku, kedy mi to odpovedali, kedy sme na to zohnali financie. Takže vo finále som do Grónska išla s tým, že je, tá primárna vec tam bola, že sú tam veľmi staré kamene. Sú tam kamene, alebo to podložie, ktoré tam je. Niektoré sú keď začala vznikať pevná zemská kôra, miesto, do ktorého som nakoniec išla ja, tie kamene sú asi 2,5 bilióna rokov staré, čož pre ľudské ponímanie je strašne ďaleko. Že to je tiež jedna vec, ktorá mi príde s tou geológiou alebo ponáranie sa do toho, že to je úplne iná časovosť, na ktorú sa človek potrebuje vyladiť. Tým, že lebo proste je to mimo našu ľudskú skúsenosť životnú, ktorá v dobrom prípade má 68 rokov a možno sme schopní vnímať nejaké generácie rodičov, prarodičov, v Žďári nad Sázavou vlastne, kde je zámek Kinských, tak tam vnímajú 800 rokov histórie, čo už teda je niečo. Ale proste predstaviť si
je to úplne iný časový horizont.
A je to vlastne také spomalenie, ktoré vyzerá, že je až tichosť a nehybnosť. Ale v tej nehybnosti je hrozne veľa. Takže to boli tie staré kamene a zároveň som tam išla so zámerom, keď už tá tektoparty bola hotová, ako ten formát prenášať do iných priestorov. Pretože je to svojím spôsobom pre mňa site-specific, s tým, že je to krajina, ktorá má za sebou určitý vývoj a ten vývoj je iný ako v inej krajine. Tiež si to uvedomujem vďaka geológovi, s ktorým mám dialog, že tam je to, no počkaj, ja poznám túto krajinu, ale kebyže idem tam, tak si to znova potrebujem celé naštudovať. Takže zámer bol, jak vlastne, nakoľko je ten formát prenosný, ktoré sú tie konkrétne veci, ktoré treba ukotviť do reálií geologických a potom reálne, čo sa tam dialo, bolo proste tráviť čas s tými kameňmi.
Je to je krásný. Já bych se k tomu ještě vrátila. Teď bych si dopřála hudební předěl. Obstará ho největší hvězda letošního ročníku přehlídky Mladí ladí jazz, čímž to tedy zvu v úterý 30. dubna na Karlovo náměstí v Praze na open air koncert. No a tou hvězdou je šestice berlínských DJů a producentů, kteří spolu hrají pod jménem Jazz Nova. A my si z poslední řadové desky The Pool zahrajeme single Sincere. Posloucháte Art Café, bavíme se o uměleckém výzkumu, o geologii bytí, o tělu země s tanečnicí Zden Brungo-Cvítekovou. Před písničkou Zden vyprávěla o tom, jak byla na rezidenci v západním Grónsku a že tam trávila čas s kameny. Já si chci představit, jak vypadá setkání tanečnice a kamene. Jakou to má podobu? Jak ten čas teda, jak jste ho trávila?
Chodením, to bola jedna vec, zistiť, ako sa to telo pohybuje v krajine, čomu tá krajina nabáda. Je tam vlastne veľa preskakovaní, tým, jak sú rozpukané tie kamene, niekedy sú rozpadnuté, vyvýšeniny. Potom vlastne po návrate do mesta som si uvedomila, ako veľmi tá krajina mestská je prispôsobená našim normám zatiaľ, čo tam je krajina tak, ako vznikla. A, takže to telo si potrebuje hľadať balans, groňania. To mám z rozprávania, že majú vyvinuté hry na to, aby sa učili, ako v tej krajine žiť. Jedna z tých hier majú, volajú to tak skákací kameň, čo sú kamene rozložené nejak rovnomerne a oni sa na tom učia skákať na jednej nohe. Z kameňa na kameň. A takže chodenie, pretože psie záprahy nefungovali v tom čase a dá sa, autá fungujú iba v meste, ale proste chodiť. Chcela som byť v krajine, chcela som, to bol vlastne dlhý úsek neprerušovaný, kde bolo možné zažiť, čo to znamená byť v krajine, zoznámiť sa s ňou. Pocítili sme tam s Janou ešte, keď tam bola, čo to znamená budovať si vzťah k tej krajine, nejakú familiaritu, možno horizontálny vzťah. Mali sme moment, kedy sme si vlastne chodili sme na rôzne miesta, na jedna, niektoré miesta viackrát. Mm-hmm. Takže to bolo už potom také, že sa tam naozaj cítim doma, poznám to, orientujem sa a je to naozaj také kamarátske, ak sa to dá tak povedať. A ďalšia vec je, že som mala frázu pohybovú, ktorá je súčasťou tektopárty predstavenia a rozhodla som sa ju robiť na rôznych miestach a zisťovať, ako ten konkrétny povrch, na ktorom som, ako tú frázu zmení. Alebo čo to vlastne znamená robiť tento pohybový materiál v tejto krajine, ako ho do toho zasadiť. Objavili sa tam nové pohybové nápady. To podložie, tie kamene v Grónsku sú opracované ľadovcom, mm-hmm, a je tam veľa kremíka po našom, silikón. A tým pádom sú hrozne abrazívne, že sú drsné. Mm-hmm. Ale nejak ma to začalo viesť vlastne sa po nich buď kolzať rukami, alebo kolzať telom. Čiže tá fráza bola opracovávaná kontaktom s tými kameňmi. A je to ako spoznávať vlastne telo iného tanečníka. Sice nie je až tak nehybný. Podľa mňa, keby som tam trávila dosť veľa času a vlastne sa ladila mentálne na tú inú časovosť, čo si myslím, že je doména tanečníkov, alebo aspoň tej vetvy, ktorá vychádza z vnímania telesného a z vyľaďovania sa na okolie, že sa tak nejak preladím ešte aj do tej inej, alebo minimálne o tom snívam. Možno aj to je tá otázka do výskumu. Je to možné? Mm-hmm. Alebo akým spôsobom je to možné sa naladiť a zistiť, čo mi to telo ponúka, kam ma volá, čo sa... Mala som aj takú otázku, že čo sa môžem od neho naučiť pohybovo. Mm-hmm. A tieto kamene vlastne sú, tým, jak sú drsné, tak sa po nich dá chodiť po veľmi naklonených plochách pomerne bezpečne, bez toho, aby človeku klzala noha. A zároveň ma lákalo na tých naklonených plochách sa do nich, po nich púšťať dole a zisťovať. Zase je to fascinácia telesná z toho pohybového zážitku. Pustiť sa voľným pádom alebo voľnou gravitáciou, ako dávkovať vlastne tlak na ten kameň, ako s ním pracovať v niečom. Nie je to úplne kontaktná improvizácia, ale mám s ňou skúsenosti, tak niekedy to tak prirovnávam, že tam je tiež celotelesný kontakt medzi dvoma partnermi, uh-huh, kde ja tu zem tiež a príde mi to, že toto je zase mentálna práca sa tak preladiť, že to je môj partner. Mm-hmm. Je to rovnocenné telo, ktoré tam je a ako s ním ja viem vlastne tancovať. Čo mi dovolí, kam ma odhodí, kde je tvrdý, ako ho viem prečítať aj so zatvorenými očami. Hovorím to preto, že v jednej chvíli som tak pristála veľmi tesne ostrej hrany kameňa hlavou a si hovorím, že keby som bola trošku rýchlejšia, tak to môže byť aj nebezpečné. Mm-hmm. Alebo, že čo je to za intuíciu alebo za poznanie, že tieto dve tela vedia spolu fungovať alebo viem vyčítať ten povrch, s ktorým pracujem.
Ja, ako niekto zvenku, když to poslúcha, tak si říkám, že tady môže byť nejaký zdroj poznání, ktorý může přesahovat taneční obor a může nějakým způsobem přispět k řešení, nebo řešení, jako vůbec k vnímání a přijetí té situace, ve které teď zrovna žijeme, tím myslím klimatickou krizi, ekologickou krizi. Čuju to dobře?
Je to tam, uvedomujem si, že to nebyl primární zámer, ale tím, že se zaujímám o túto oblasť prišla som do styku vlastne veľmi skoro. S literatúrou, ktorá sa týkala antropocénu, ktorý dnes stále je a stále vlastne zisťujem, čo to je, či je to geologický termín, sociologický termín, že je to niečo používané naprieč disciplínami, diskutabilné. Už len z toho hľadiska, že prečo by to malo byť nazvané antropocén, človek sa zase postaví do popredia. Otvorilo to aj umelecké smery, ktoré sa zameriavajú na iné než ľudské. Rezidencia, na ktorú idem na budúci týždeň, tak jedna z tých umelkyní, ktorá bude mať otvárací workshop, hovorila, že v jednej chvíli sa proste preorientovala a začalo ju zaujímať to iné než ľudské. Ja to vnímam tiež sama na sebe, že aký typ umenia, alebo čo to je za prácu, ktorá je to zvláštne, pretože kultúra je ľudská záležitosť a umenie, ale zároveň ako ju otvárať, aby to prestalo byť takto, si tak pozerať na ten svoj pupok.
Zavřené do sebe, jo.
Čiže objavuje sa tam tá tematika a narážam na to. Možno na to narážam viac, pretože sa na to sústredím. A príde mi to vlastne aj dôležité pripomínať si. Možno sme na to zabudli tým, jak sme sa vrátili do miest, kde žijeme vlastne v ľudskom, ľudsky vytvorenom svete a to prírodné síce tam je, ale je toho menej. A keď som vo svete, ktorý neobsahuje tie ľudské stavby, infraštruktúry, konštrukcie, tak je tam zrazu úplne iný svet, ktorému ako sa mám vzťahovať, ako s ním byť a zároveň vďaka nemu som tu.
Já mám někdy pocit, že jsme si tu přírodu, že jsme si ji pozvali jako kdyby na návštěvu, by nám to tady udělala takové hezčí. Ale to vlastně opačně.
A přijde mi, že je to určité premýšlení a způsob bytia, protože lidé, kteří žijí celý život v té přírodě, tak na ňu mají možno úplně jiné představy a zkušenosti.
Děkuju. Pojďme si pustit další hudební vstup. Pavel Zelinka to pro dnešní Art Café koncipoval jako novinky z indie scény. A my si teď poslechneme Báru Zmekovou, která nedávno pokřtila novou desku. A jmenuje se Jediný na světě a my si zahrajeme skladbu Koupím ti. Posloucháte vltavské Art Café s Hankou Maleníkovou ve studiu i se Zden Brunko Cvítekovou a teď po telefonu i s divadelní režisérkou Marikou Smrekovou. Vítejte ve vysílání, Mariko.
Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se, to je krásné. To není náhoda, že jste tady, tak to dneska takové slovenské Art Café, ale vás nespojuje jenom to, že jste původem ze Slovenské republiky obě, ale vás spojuje právě i jeden z projektů, o kterém jsme tu mluvili, to je Tecto Party, kam vás tady Zden přizvala jako dramaturgyni. Tak jsem si říkala, Mariko, jestli byste mohla krátce na úvod našeho rozhovoru vzpomenout na tady tu procházku s krajinou a v krajině. Co na tom zajímalo vás, nebo jak byste tenhle projekt popsala? Tady Zden bude mít takovou reflexi zvenku.
Tak ja mám obrovskú radosť. Ahoj, Zden.
Ahoj, Marika. My sme sa nevideli od pôrodu.
Áno. Mňa veľmi zaujímalo na tom projekte prepojenie tela zeme s telom človeka a vlastne nejakým spôsobom polúčtenie vnímania planéty a jej života, jej bytosti od narodenia až vlastne po smrť. A prišlo mi zaujímavé hlavne to, že v tomto projekte bola možnosť ho vytvárať participatívne pre divákov, kde divák nie je len prizerajúci, ale vlastne môže sa stať performerom toho diela a na tom sme vlastne so Zdenkou pracovali, aby ten scenár tejto prechádzky bol vlastne aktívny pre toho diváka, nielen čo sa týka chôdze a v rámci prechádzania, ale aj zapájania sa do jednotlivých častí toho podujatia.
No a protože času není nikdy nazbyt, protože nejsme kameny, ale jsme teď zrovna médium, teda já tady teď mluvím za rozhlas, tak já tady navrhuju vlastně skočit rovnou k jinému projektu a jinému výzkumu, který se vlastně také točí kolem participace dost výrazně. A to je váš umělecký výzkum, Mariko, který se jmenuje Parent Friendly Culture. Realizujete ho pod záštitou studia Alta. Řekněte sama, co zkoumáte a proč jste se do toho pustila.
tak výskum v rámci témy parent-friendly kultúry. Ten sa vlastne týka nejakej osobnej skúsenosti. Pokiaľ môžem byť úprimná, tak vlastne navezuje na to, že do môjho života i pracovného vstúpila rodina.
My slyšíme vlastne ve vysílání nejmenšího člena rodiny.
Áno. A s touto skúsenosťou som zvážila nielen ako divadelná režisérka, čo to znamená pracovať popri dieťati, ale čo to znamená navštevovať kultúrne inštitúcie, predovšetkým divadla s dieťaťom. A vlastne ten šok, že človek sa stane bez toho, že by chcel, trochu kultúrnym asketikom, pretože väčšina podujatí pre človeka s dieťaťom sú zamerané len na dieťa a nie na toho rodiča, tak som sa rozhodla, že sa budem zaoberať tým, ako sprístupniť kultúru rodičom malých detí, aby vlastne ich jediná možnosť nebola navštevať len podujatia, ktoré sú určené deťom alebo rodinám, ale mohli sa stať súčasťou nejak pestrejšieho publika, stretnúť i ďalších dospelých, ktorí napríklad nie sú vo fáze rodičovstva, alebo vlastne ako stretnúť rozmanité publikum. A tento umelecký výskum má viaceré pilier, ako jeden z nich je naozaj ten umelecký, ktorý ako spočíva v tom, že skrz tvorbu umeleckého diela, čiže performatívneho diela, performance, sa snažíme na hľadisku, v javisku takisto prepojiť vekovo rôznorodé publikum a zaoberáme sa tým, aby to predstavenie nebolo, že je pre deti alebo je pre dospelých, ale že je rovnako funkčné esteticky i tematicky, dramaturgicky pre rozmanité vekové publikum a umožňuje tak kontakt tejto vekovo rozmanitej skupiny ľudí v rámci kultúrneho podujatia. A ten ďalší pilier je vlastne ten, ktorý skúma, ako sprístupniť podujatia, ktoré sú vyslovene pre dospelých, rodičom s deťmi, a to tak, že inštitúcia zabezpečuje bezplatné stráženie detí. Stráženie vlastne sprostredkúvajú sprievodcovia z lesných škôlok alebo sprievodkyne, a rodič tak môže prísť do inštitúcie i s dieťaťom, a inštitúcia vlastne si vychováva i mladého diváka, ktorý jednak vidí svojho rodiča, ako chodí na kultúru, a zároveň sám do tej kultúry vstupuje už od malého veku.
Ja si umiem predstaviť, že inštitúce na to mohou reagovať takže začnou vyjmenovávat různé překážky a mantinely, proč to nejde. Asi mě nejvíc napadají nějaké finanční a organizační. Vnímáte, že tady ty mantinely jsou víc právě jako fyzické nebo materiální, nebo že jsou spíš mentální? Že si to vlastně jako nějak neumíme představit, než že by to opravdu nešlo?
Myslím, že ty bariéry jsou v prvom rade v našej predstavivosti, pretože žijeme už realitu, ktorá vlastne rozdeľuje tú kultúru na kultúru pre deti a kultúru pre dospelých. A častokrát máme pocit, že to, čo žijeme, je to, ako to môže byť nastavené. A málo kedy nás napadne, že to môže byť úplne všetko inak. A že tá kultúra a umelecké výskumy práve prinášajú rôzne perspektívy, kam tá spoločnosť môže sa vyvíjať, smerovať. A práve i to prepojenie kultúry pre deti a kultúry pre dospelých a aspoň šťastí, aspoň v rámci jedného, dvoch podujatí v mesiaci nám môžu ukazovať práve túto inú realitu. A myslím si, že tie bariéry sú spôsobené hlavne akoby tým, že hlavne nám dospelým deti vadia a vadí nám ich zvukový prejav, ich nejaké impulzy, ktoré prinášajú, a radšej ich ako členíme do iných priestorov, iných inštitúcií. Ale myslím si, že ako finančné bariéry sú častokrát iba s tým, že myslíme si, že z toho by mali byť financie určené z grantov, ktoré sú na kultúru, ale dajú sa na to hľadať granty alebo financie, ktoré sú práve zamerané na to, aby práve bola tá genderová rovnocennosť, alebo aby sa posílila inkluzivita v spoločnosti. Takže stačí len upriamiť pozornosť, odkiaľ tie granty na práve takéto podporné nástroje čerpáme.
Máte nejaké srovnání nebo informace, jak funguje, jak tohle funguje v iných zemích, třeba v Európe?
My sme sa skontaktovali s organizáciou Rodičia a tanec v Berlíne, kde vlastne podobne si všimli situáciu v kultúrnych inštitúciách tanečníci, ktorí sa stali rodičmi, a tí práve minulý rok pracovali tiež na podobnom výskume, vytvorili manuál k tomu, ktorý ponúkli ďalším inštitúciám, ako byť viac inkluzívny voči rodičom s deťmi, čo sa týka podujatí, workshopov, ale i ako samotných produkcií. A práve oni robili väčší prieskum a vytvorili sieť s ďalšími krajinami, ktoré sa snažia o niečo podobné v rámci Európy. Vlastne v rámci toho rideru, ktorý je ako dohľadateľný na ich stránkach, tak tam sú zmenené ďalšie krajiny, pripravili sa aj krajiny dokonca z iných krajín než z Európy a z tých najbližších je tam Polsko. Ale napríklad, keď sme išli ponúknuť parent-friendly výskum do Budapešte, tak tam vlastne to vôbec nepoznajú. Poznajú to v rámci galerii, že je tam zóna pre deti, aby rodič si mohol pozrieť výstavu, ale ešte sa s tým nestretli, ako s parent-friendly prístupom. Na Slovensku už podobné podujatia som zaznamenala, aj tu v Čechách, ale je to stále veľmi ojedinelé.
Som si uvedomila, že ve veřejném prostoru človek často slyší, jak baby-friendly nebo kids-friendly, ale parent-friendly vlastne ne. Když mluvíme o uměleckém výzkumu, tak já mám pořád pocit, že tam někde vzadu je taková otázka, jak ten výzkum může proměnit stávající praxi. Tady je to asi zřejmě dobře představitelné, jak by to mohlo být jinak a lépe. A že také proměňuje toho výzkumníka samotného. Tak jsem si říkala, jak proměňuje tenhle výzkum vás? Vnímáte nějakou proměnu na sobě?
Tak v prvom rade mi to dáva obrovskú chuť pracovať v rámci tejto oblasti v kultúre, pretože je to veľmi výživné zistiť, že skrz práve nejaké umelecké dielo človek môže vlastne podporovať sociálnu súdržnosť, môže prepájať majoritu s menšinami, môže vlastne vytvoriť inkluzivitu, sprístupniť stretávanie ľudí, ktorí sa bežne nestretávajú a ktorí napríklad nedokážu empatizovať druhého človeka skrz jeho životnú skúsenosť. Takže mám pocit, že má to obrovský význam a že to mení i mňa, pretože stretávam ľudí, ktorých by som inak nestretla a počujem príbehy a vidím, že vlastne kultúra dokáže meniť jej realitu a posúvať ju k nejakým pozitívnejším zajtrajškom.
To ale by mohlo vypadat, že to byl, nebo že to je váš první umělecký výzkum, ale jsem vlastně původně chtěla začít tím, že bych připomněla založení komunitního festivalu současného divadla a umění UM-UM ve Staré Ljubovni ve východním Slovensku, což je vaše rodné město, v roce 2012, protože vy jste ho založila, ten festival, a už v rámci toho festivalu vlastně probíhalo nějaké vaše první setkání s uměleckým výzkumem, tak jestli byste ještě nezavzpomínala na tuhle etapu.
Tak tento festival původně vznikl jako potreba mladých ľudí, aby kultúra z väčších centier sa presunula na perifériu. Moje rodné mesto je vlastne na severovýchode Slovenska, Vysokých Tatier, ale vlastne s prichádzajúcim 5. ročníkom, tých ročníkov bolo 10, tak vlastne na Slovensku po krajských voľbách sa dostali ako predstavitelia nejakých ako extrémistických strán k moci a my sme si povedali, že čím to je, že vlastne tá súdržnosť tých rôznych minorít a majority na Slovensku je tak rozdelená. Vlastne existuje skoro žiaden kontakt medzi majoritou a napríklad romskou menšinou. A vlastne povedali sme si, že či by práve to umenie a kultúra a nejaké hľadanie metód a postupov vlastne participatívnych predstavení, kde práve tí diváci, keď sa nám podarí ich nalákať na predstavenie z majority, z minority, tak zažijú takto svoje prvé stretnutia a vlastne zmení sa tým precedens, že niektoré ako skupiny ľudí sa vôbec medzi sebou nedovárajú, nekomunikujú. A vlastne vytvorili sme takto 5 predstavení, 5 umeleckých diel, ktoré za každým sa snažili inou metodou tých divákov zaaktivizovať počas predstavenia a vlastne umožniť im ten medziľudský kontakt, ktorý tej spoločnosti chýba. A vlastne paradoxne po 5 rokoch ako tejto intenzívnej spolupráce vlastne vidíme, že to malo na tú spoločnosť dopad a že vlastne tie stretávania sa medzi menšinami a majoritou sú mnoho intenzívnejšie v tej spoločnosti.
Děkuju moc, děkuju i dceři. Je to dcera, že jo?
Ano.
Pamatuju se. Tak děkuju i dceři, že byla s náma ve vysílání a ještě jednou děkuju divadelní režisérce Marice Smrekové a tady se Zden zdravíme.
Ahoj.
Mějte se dobře. A já tady ještě předám, pomalu se teda blíží naše Art Café k závěru, ale já bych ještě chtěla tě Zden poprosit, jedna z otázek, která mě napadala, když jsem tady zkoumala tvůj výzkum, je, jestli vlastně někdy skončí. Protože jsem si říkala, že jo, no to je krásné.
Ani jsem se tady všimla.
Jsem si toho teď všimla. Tady přibližujeme. Tak já se vracím k vykání. Jakou máte vlastně představu toho, kam ten výzkum směřuje a čím ho může končit? Mně se zdá nekonečný ve svém tématu.
Mm-hmm. Je to tak. Čím může končit? Napadá mi formát, o ktorom doteraz rozprávam iba. A čož bola aj pôvodná myšlienka, keď začala vznikať Tekto Party. Predstavovala som si niečo typu naučný chodník, ktorý bude sprostredkovávať tomu chodcovi alebo pobývateľovi v krajine vzťah k podložiu. Tak to je stále živá vec, vlastne ako to ukotviť do krajiny a s tým sa ale nabalujú otázky ukotviť do krajiny, čo to znamená v rámci udržateľnosti, v rámci intervencie do krajiny, ako to urobiť v spolupráci a treba tam vôbec človeka. Ale zároveň mi príde, napadá mi teraz slovo materialita, že tá geológia je vlastne veľmi materiálna, niečo, s čím menej možno prichádzame dnes do styku. Tak možno to znamená ukotviť človeka v tej materialite toho, čo tam reálne je a čo je podo mnou. Niekedy aj nado mnou. Vlastne v tom bol ten Island úplne neuveriteľný, že tam tu sme väčšinou zvyknutí, že buď mám výhľad dolu, alebo rovno, alebo sa dívam na niečo hore. A krajina Islandu je, že tie veci sa neočakávateľne a radikálne menia, že mám pocit, že som na rovine a zrazu sa dívam dole. Tak to je nejaký ďalší kročík a zároveň mi príde, že sa mi s tým otvárajú nové témy. To, čo teraz je pre mňa veľmi aktuálne po návrate z Grónska, je vlastne ako sa k tej krajine vzťahovať, pretože tam som prišla prvýkrát do styku, do omnoho bližšieho styku problematike prvých národov a to, ako žijú s tou krajinou a čo im vlastne, kam ich, neviem, či tlačí, lebo tam zároveň sami chcú ísť, západné fungovanie spoločnosti a zároveň stretla som tam človeka, ktorý sa venuje klíme, ak si dobre pamätám, a ten mi hovorí, že a my sme všetci boli raz prvé národy. Že na to... Takže toto sú rôzne témy. Potom otázka vlastne kultúry v tejto oblasti, vzťahu toho neľudského a ako vytvárať umelecké projekty, ktoré to posúvajú do tej roviny. A je to nekonečné.
Což se hodí říct na konec dnešního Art Café. Já teda ještě jednou moc děkuju tanečnici Zden Brungo-Cvítekové, že nám představila geologii bytí.
Děkujem za pozvání.
Dnešní Art Café končí. Můžete si ho poslechnout v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě nás čeká poslední hudební vstup. Obstará ho Bujón, alias britský producent a experimentátor Nathan Jenkins. Uslyšíme single World Train. Hezký večer přeju.